Je piatok 27. decembra. Meniny má Filoména a dnes máme pre vás pripravený špeciálny podcast v spolupráci s Vinohradskou 12 našich kolegov v Českom rozhlase. Vítajte pri dobrom ráne. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a tento diel bude aj s Lenkou Kabrhelovou a našim hosťom je dnes novinár Martin Milan Šimečka.
Tu je opäť Pražský hrad, tretie nádvorie. Československá socialistická republika má od 10. hodiny 20. minúty hlavu štátu, prezidenta, predstaviteľa zvrchovanosti našej vlasti.
Je to už 30 let, co byl Václav Havel zvolen poslední hlavou společného státu Čechů a Slováků a prvním nekomunistickým prezidentem Československa od roku 1948. Přestože si osobně nepřál, aby se federace rozpadla, nakonec se to stalo. Následující vývoj obě naše země vedl jinými, často dramatickými cestami, abychom se následně znovu sešli v Evropské unii. Mají si dnes Češi a Slováci vzájemně co závidět? A jak silně zakotvená je demokracie v obou našich zemích?
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, já se hrozně omlouvám, ale byla to prostě pekelná dvácpa je prostě v Bratislavě. Už jsem hodinu na cestě.
My vám rozumíme, vůbec nic se neděje, my jsme tady všechno probrali mezi tím, jo, na co si vás budeme ptát.
Není o čem mluvit. A teď mám otázku, mluví česky nebo slovensky?
No,
to je to v českém rádiu.
No, budeme to vysílat právě, že aj tam. Tak jak chcete vy.
Můžete půl na půl, můžete si vybírat, co se vám bude chtít kdy.
Já můžu mluvit tak, v jakém jazyce bude otázka.
Můžeme to tak urobit, to bude pěkné.
To bude hezké, no. A nebo o které zemi budete povídat, tak čím jazykem mluvit.
No, tak budu muset být stejně kritický na obě, protože musím si dávat pozor, abych to napíte nepřepískl na jednu stranu. Dobře.
No tak jo, tak myslíte, můžem. Že se do toho můžeme pustit?
Mm-hmm.
Tak jo. Martin Šimečka, novinář a spisovatel, který působí v Česku i na Slovensku. Dobrý den do Bratislavy, pane Šimečko.
Dobrý den.
A my vás zdravíme, my jsme na vás tady dvě, protože tohle to je podcast, který vysíláme společně s kolegy z deníku SME z Dobrého rána a je tu i moderátorka Zuzana Kovačič-Hanzelová.
Děkujeme pěkně za pozvání.
Děkujeme.
Zdravím,
za... Tak teď jsme na vás trošku v přesile, ale zase na dálku, tak to snad nebude tak náročné.
Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen federálním shromážděním za prezidenta naší republiky. Děkuji vám všem, Čechům, Slovákům i příslušníkům jiných národností za vaši podporu. Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Když se tedy podíváte na Česko a Slovensko, tak po těch 30 letech, kde je vidíte, kolik v tom příběhu toho mají společného?
Myslím, že hodně, přestože se rozdělili. Já to spíš vidím jakoby z té středoevropské optiky a tam se mi zdá, že Slováci Češi mají k sobě mnohem blíže než zbytek střední Evropy. A je to dáno teda historicky, řekněme to takhle, úplně jednoduše, na rozdíl od Maďarska a Polska. Češi a Slováci jsou stejné plebejské národy, nemají aristokracii. Nebo si ji teda zlikvidovali, jako třeba Češi se ji vzdali, že? A Slováci konečně taky, která byla maďarská. To je dnes podle mě pro oba národy vlastně spíš na prospěch, protože i také jejich minulost je vlastně jiná než maďarská a polská, které měly své velké říše. A já myslím, že to pro Slováky, pro Čechy je dnes výhoda, protože jejich vlastně hlavní historická zkušenost, ke které se vztahují, je společná první republika z první poloviny 20. století.
Náš politický úkol je vybudovat republiku demokratickou. Mluví a píše se v celém světě o krizi demokracie, o krizi parlamentarismu. Oč běží? Co se v Evropě po světové válce politicky děje?
A to je určující pro oba národy, pokud se dívají do budoucna. Byla to demokratická minulost. V tom je to hodně odlišné od Maďarů a Poláků. A je to i vidět na tom vývoji. Když se podíváte na to, jak tam dnes vládne Orbán nebo v Polsku Kaczyński, tak oni se hodně vztahují ke svým voličům skrze historii a skrze teda vzpomínku na zlatý věk těch národů a na jejich velké říše, což Češi ani Slováci nemusí dělat, nebo taky nemůžou. A musí se dívat dopředu. A já si myslím, že to je pro ně oba tyto národy velmi společné a klíčové. Málo kdo se to možná uvědomuje, ale myslím, že to nás dělí od našich sousedů.
Kam jsme se podle vás posunuli za těch 30 let?
No já myslím, že ten posun je v obou případech takový, že v našich dějinách možná, rozhodně to platí pro Slováky, tak dramatický posun ve svých dějinách Slováci rozhodně nezaznamenali. A u Čechů bych řekl, že to skoro platí též, ale pro Slováky je to, zrodil se moderní národ, zrodil se stát, který považují za svůj, jsou součástí Evropy, to jsou tak neuvěřitelné skoky, které tady nebyly, já myslím teda vlastně pro Slováky rozhodně, v jejich dějinách neexistuje precedens podobného typu. A Češi buď si možná spojí svoji minulost i samostatnost a demokracii také s první republikou především. Mám pocit, že právě to, že se stali součástí západní Evropy, je naprosto zásadní rozdíl i pro český vývoj. Nemluvě teď samozřejmě o ekonomickém růstu nebo růstu kvality života a z demokratických svobod.
Česká republika předběhla v kvalitě života třeba Spojené státy nebo Estonsko. V mezinárodním žebříčku se umístila na 24. příčce z téměř 150 zemí světa. Oproti loňsku si polepšila o 2 místa. Index jako každý rok vypracovala společnost Deloitte spolu s neziskovou organizací Social Progress Imperative.
Naše celková pozice v tom indexu sociálního pokroku je lepší, než když si ty státy zařadíme podle hrubého domácího produktu.
Česko se svojí 24. pozicí ostatní země V4 poměrně výrazně přeskočilo. Polsko se dostalo na 33. místo, Slovensko na 35. a Maďarsko má 39. místo.
To, o čem se teraz veľa na Slovensku diskutuje, je, že máme rozdílný príbeh v inštitúciách a že vlastně Slováci, aj komentátori, aj novinári mají pocit, že tie inštitúcie práve lepšie fungujú v Česku ako na Slovensku. Ukazuje sa to v podstate teraz, že sú už od čias Vladimíra Mečiara na Slovensku spolitizované. Teraz je ale práve v Česku skúšaná inštitúcia aj vlastne stíhaním Andreja Babiša. Ustoja to české inštitúcie? Ako sa na to pozeráte?
Myslím si, že to ustoja. Vidíme to nakoniec na rozhodnutí najvyššieho štátneho zástupcu pána Zemana, ktorý vrátil trestné stíhanie opäť voči panu Babišovi, teda premiérovi v kauze Čapí hnízdo. Ale obecně platí totiž, že Česi mají oveľa lepší vzťah k inštitúciám a si ich lepšie vybudovali ako Slováci vrátane ústavného súdu. Od začiatku bol Český ústavný súd dominantnou inštitúciou na rozdiel od slovenského. A to je prostě rozdiel, ktorý je medzi Čechmi a Slovákmi zas opäť historicky. Česi majú tradíciu rakúskej štátnej správy a rakúskeho vzťahu k inštitúciám alebo nemecko-rakúskeho vzťahu k inštitúciám. Slováci uhorský vzťah. No a tým je povedané všetko. My musíme strašne silne dobiehať vlastne silu tých inštitúcií, umelo ich budovať, umelo vyvolávať dôveru, ktorá tu nie je prirodzená a inštitúcie sú zneužívané. V Česku je podľa mňa tá situácia oveľa lepšie a skoro som si istý, že Česi túto krízu, ktorú nesporne majú, zvládnu.
Přesto se hodně v tuhle chvíli mluví o tom, že v Česku vlastně ty instituce jsou podrývané i právě tím, co se děje. Když se podíváte tedy na ty procesy, které se děly na Slovensku, vidíte, že něco z nich se opakuje třeba v Česku nebo že probíhají?
Ano, stejné jsou pokusy tyto instituce ovlivnit, dostat pod kontrolu ze strany moci. Ty pokusy jsou stejné, nicméně ta moc má menší vliv, nebo ty instituce nedaří se jí tak obsadit, jak se to dařilo na Slovensku. Konec konců český příběh, také česká policie a státní zastupitelství bylo dlouho pod kontrolou moci až do roku 2010 snad.
Ušetřit peníze a zrychlit soudní řízení mají změny v soudnictví. Soubor opatření představí dnes ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který chce
například o novelu zákona o státním zastupitelství, která má posílit nezávislost státního zastupitelství.
Kdy už teda nakonec i samotná ODS musela přijít s reformami. Takže i tam ten příběh byl hodně podobný, že byly ovládány instituce politickou mocí, ale právě díky tomu, že český vztah k institucím je historicky vstřícnější, tak si myslím, že navzdory pokusům ty české instituce jsou na tom lépe. Ale obávám se samozřejmě, že to nebude náhoda, že premiér má slovenský původ a vidí prostě ty instituce se svým slovenským pohledem a s uhorskými kořeny ve vztahu k institucím a proto se pokouší samozřejmě ovládnout.
Stíhání Andreje Babiše pokračuje. Rozhodl o tom nejvyšší státní zástupce. Premiér rezignovat nehodlá.
Já nemám žádný osobní problém, já jsem úplně v pohodě.
Andrej Babiš teraz nečil len Čapimu hnízdu, ale v podstatě Evropská unie robí audit aj dotácií. Začíná to teda už ohrozovať aj jeho biznis, aj jeho politickou kariéru. Ten tlak se stupňuje. Máte pocit, že sa to v budúcom roku môže otočiť tak, že bude viacej šíriť tie protibruselské, protiunijné nálady v Česku? Lebo toto je tiež rozdiel, ktorý máme. Slováci majú radšej Európsku úniu ako Česi. Môže toto využiť práve na nenávisť voči zlému Bruselu?
Môže, ale Babiš má veľký problém, pretože veľká časť jeho podnikania je v západnej Európe, predovšetkým v Nemecku. A on nemôže dosť dobre ísť proti Európe, pretože by poškodil svoj biznis. Ale predpokladám, že áno, že sa bude snažiť viac ísť v ústrety českému euroskepticizmu. Robí to nakoniec aj teraz, keď stále obviňuje Brusel z toho, že je zaujatý a že to všetko je kampaň. Ale myslím si, že nemôže ísť tak ďaleko, aby poškodil svoj vlastný biznis v západnej Európe. To je veľká výhoda, ktorá zdanlivo vyzerá ako banálna, ale podľa mňa je veľmi podstatná, pretože pre Babiša je jeho biznis úplne kľúčový a tým bude limitovaný. A ďalšou výhodou je, že Babiš nemá biznis v Rusku ani v Číne, tým pádom nemôže vlastne otočiť tú retoriku, ako to robí prezident Zeman, smerom na východ. A je pravda samozrejme aj to, že Česi sú skeptickejší voči Európskej únie, výrazne skeptickejší, to by bolo na dlhé rozprávanie, prečo to tak je. A ľahko sa tento trend využíva v politických kampaniach. Ale opakujem, nemyslím si, že Babiš môže dosť dobre sa pokúsiť využiť tento český sentiment voči Európskej únie vo svoj prospech tak, aby otočil Česko úplne iným smerom.
On Andrej Babiš, jak se asi všichni shodují za sebou, má docela těžký rok nejen kvůli auditům a všem zprávám, ale i kvůli protestům, které přišly. Dvakrát vyšlo na Letnou na téměř 300 tisíc lidí. V Česku se hodně mluví právě o té perspektivě ze Slovenska, protože na Slovensku tehdy po smrti Jana Kuciaka bylo v ulicích 50 tisíc lidí a vedlo to nakonec k odstoupení premiéra Fica.
V Bratislavě protestovalo proti vládě premiéra Roberta Fica přes 30 tisíc lidí. Odhaduje to zpravodajský server Pravda.sk. Deník N píše až o 50 tisících účastníků. Jedná se tak zřejmě o největší protest od demonstrací v roce 1989. Slováci požadují zásadní změny v kabinetu a nezávislé vyšetření vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky.
Slovákům došla trpělivost s premiérem Robertem Ficem a jeho chováním po vraždě investigativního novináře Jana Kuciaka. Kromě Bratislavy se demonstrovalo i v 60 dalších městech po celém Slovensku i v zahraničí.
Nové protesty navázaly na ty z minulého týdne. I teď Slováci požadují transparentní vyšetření vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Jak je ale patrné z transparentů, jen s tím už se lidi nespokojí. Nápisy jako útok na demokracii nebo vražda naší svobody doplnili i vlajky Slovenska a Evropské unie a několikrát i symbolické cinkání klíčů.
V Česku na Letné, jak říkají demonstranti, jich bylo 300 tisíc, ale premiér nijak nereaguje. Jak si to vysvětlit?
Obávám se, že populisté se učí navzájem od sebe. Premiér Babiš pochopil, jakou Robert Fico udělal chybu, když odstoupil pod tlaku ulice a rozhodl se, že tu chybu neudělá. Není to nic nového, populisté se učí navzájem dnes po celém světě ze svých vlastních chyb nebo ze svých vlastních úspěchů. Babiš se rozhodl, že bude používat argument mých voličů je víc, než vás je v ulicích. Ten týž se pokusil využít i Robert Fico.
Ide o absolútne organizovaný útok na vládnu koalíciu preto, lebo opozícia nie sú schopní túto vládnu koalíciu poraziť.
On měl problém, že koaliční vláda by se mu rozpadla, což Babišovi v případě nehrozí.
Znovu opakuji, že jsem neudělal nic protizákonného. Já myslím, že každý rozumný člověk pochopí, že celá ta kauza je vykonstruovaná. že se objevila jenom proto, že jsem v politice.
S hnutím ANO bude dál spolupracovat koaliční ČSSD, jak řekl její předseda Jan Hamáček. Sociální demokracie by si přála vyměnit premiéra, ale nečeká, že to hnutí ANO udělá, dodává šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.
Pokud je člověk obviněn, tak to neznamená, že je vinný do finálního rozhodnutí trestního soudu. To znamená, to, že je někdo obviněn, opravdu prosím, v rámci právního státu neberme, že je vinný. O tom musí rozhodnout jiné orgány.
Ale říkám, že znovu Babiš jednoduše pochopil, že když bude říkat, máme demokracii, lidé můžou jít do ulic, že ho vlastně ty demonstrace neohrožují, byť psychicky si myslím, že mu to nedělá dobře. On chce být oblíbený premiér a nelíbí se mu ty demonstrace, není mu to příjemné, ale samozřejmě touha být u moci je silnější.
A když se podíváme perspektivu Česka na Slovensko, Slovensko je vnímáno mnohými tady jako takový opravdu příklad hodný následování. Slovensko má prezidentku, která je liberální, hájí demokracii, staví se proti všem populistickým tendencím. Češi pohledem na svou vlastní politickou reprezentaci často se cítí, že k ničemu takovému se tady neschyluje. Je to správná optika?
Myslím, že není, protože to jsou všechno vnější znaky, které jsou velmi sympatické, jak teda volba prezidentky Zuzany Čaputové, tak konec konců i komunální volby v předešlém roce.
Slovenská města ovládnou nezávislí kandidáti. Z politických stran uspěl v komunálních volbách nejvíc vládní Smer, ztratil ale většinu krajských měst.
Smer expremiéra Roberta Fica přišel o radnici v Žilině, Nitře, Banské Bystrici a Košicích. Mezi ostatními stranami má ale stále nejvíc starostů a zastupitelů. I v hlavním městě zvítězil nezávislý kandidát Matuš Valo, architekt a umělec, který získal hlavně přízeň mladých lidí a slibuje novou tvář metropole.
Viedli jsme kampaň AK zatiaľ na Slovensku nebola. Slušnú, transparentnú, kreatívnu a hlavne kampaň medzi ľuďmi. A chceme aj na tomto mieste povedať, že rovnako transparentne ako kampaň chceme riadiť aj naše mesto.
Vlastne mesta ovládla liberálni elita, nebo dokonca liberálni hipsteři, ale na té väčší úrovni, té parlamentní, volby budou v únoru a celý obraz Slovenska se může úplně zásadně změnit, protože se může klidně stát, že vyhrají populisté ve spolupráci s fašisty. Můžou sestavit vládu, to není vyloučené a tím by se obraz Slovenska významně změnil. Ta slovenská situace je křehká a ta vnější optika, kterou Češi rádi v této chvíli na Slovensko hledí, je prostě spíš promítáním z vlastních nadějí do toho, že i v Česku se to může povést. Není to reálný obraz této země. Řekl bych, že Slovensko je křehké a zároveň možná právě proto je tam možná radikálnější změna, že se menšina může rozhodnout pro změny, které by si Češi netroufli, protože vlastně se mají dobře. Na Slovensku pocit ohrožení je znatelně silnější než v Česku a ten pocit ohrožení je velmi reálný a ten zodpovídá realitě, která na Slovensku existuje. Takže Česi si promítají svoje vlastné touhy přes slovenskou optiku. Nicméně, kdy to bylo naposledy, kdy nám Češi záviděli, tak já nic proti tomu nemám.
Ještě 2 roky dozadu před vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v podstatě ta situace politicky vyzerala rovnako. Na Slovensku Robert Fico mal naozaj vysoké percenta, byl trojnásobný premiér, mal stabilnú vládu, stabilnú väčšinu a nikde na obzore vlastně na tom opozičnom spektre nebol nejaký vyzývateľ a nevznikli žiadne nové strany. A dialo sa to vlastně až po vražde a tak rok aj pol pred voľbami. Dnes v Česku tiež vlastne je rovnaká situácia, neexistuje zatiaľ žiadny relevantný vyzývateľ Andreja Babiša. Môže sa to ešte zmeniť, keď tie voľby sú až v 2021 a dovtedy vidíte niekde na tom horizonte niekoho, kto by vôbec mohol byť vyzývateľom? Áno?
Ja mám s týmto práve problém, že česká spoločnosť nie je na tom tak dramaticky zlé, ako slovenská po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A ta vlastně situace se vyostruje stále viac a viac a ta hrůza z toho, čo se vlastně vyvalilo po té vraždě, stali jsme za svědkami katastrofálného zlyhání štátu a vlastně mafianizace. Česi zatiaľ tento pocit nemají a ani preto tam nie je tak velká společenská objednávka na nové politické strany, které by se staly vyzývateľmi Andreja Babiša. Ale samozřejmě se může stať, a to je otázka v této chvíli, Babiš už je dost dlho pri moci. By se mohlo něco prevaliť, nehovorím teda, že by to mal být politická vražda jako na Slovensku, ale nějaký typ situace, který Čechom otvorí oči, že se naozaj sunú po šikmej ploche velmi rýchlo zlým smerom. Ale zatiaľ to tak nevyzerá. Totiž to je ten problém, že Česi, pokiaľ, ja viem, že majú proste teraz istá časť spoločnosti a vďaka Bohu za to vníma Babiša ako ohrozenie demokracie, ale väčšina voličov zrejme nie. A to je ten problém. Kým to nebude nadpolovičná väčšina voličov, ktorí budú mať pocit, že Babiš je ohrozením demokracie, tak tam tie nové strany ani nielenže nevzniknú, nevzniknú ešte z iného dôvodu. Alebo teda, myslím, že pravdepodobnosť je relatívne malá. A to preto, lebo Česko by som povedal, že má, ako by som to povedal, by som neurazil českú spoločnosť. Mám pocit, že je tam príliš slabý pocit ohrozenia, ktorý je úplne mylný. Taký pocit bezpečia, keď žijete proste obklopení susedmi, ktorí všetci sú v Európskej únii, tak aj ten vzťah Európskej únie je potom taký ľahostajný, pretože oni nemajú pocit ohrozenia, že keby z nej vystúpili, tak naďalej sú obklopení Európskou úniou. To isté platí pre štát ako taký, ktorý vlastne v zásade funguje, či si sa majú dobre. A tie veci, ktoré sa týkajú inštitúcií alebo demokracie, v tejto chvíli pre nich nie sú natoľko podstatné. A ďalší faktor je teda v tom, že česká spoločnosť je, a to bol vždy môj dojem z Česka, vlastne vnútorne veľmi nekoherentná. Ľudia sa nevedia na ničom dohodnúť, dokonca aj tí, ktorí majú spoločný cieľ, a to povedzme vznešené ciele, ako je demokracia, tak sa nevedia dohodnúť. A neustále spolu debatujú, niektorí sa hádajú, niektorí len debatujú, ale nevedia sa na ničom zhodnúť. V tom je vlastne fascinujúce, že vôbec existuje v Česku teda iniciatíva Milan Chmielek pre demokraciu a že dokázala vytvoriť tak obrovský príbeh týchto demonstrácií.
Vypadá to, že sa náš stát opravdu stáva firmou jednoho muže.
Ale na politickú stranu potrebujete niečo viac. Potrebujete vlastne skupinu odhodlaných ľudí, ktorí majú spoločný cieľ a vedia sa dohodnúť. Ja mám v tejto chvíli pocit českej debaty, že tam vlastne neexistuje tento typ koherentnej skupiny ako na Slovensku, ktoré vytvorili teda najprv tie dve strany Progresné Slovensko a Spolu a potom aj tú novú stranu Andreja Kisku, ktoré na sebe nabalili vlastne istý typ mladšej generácie, liberálne orientovanej. V českej politická scéna si tieto typy budúcich politikov alebo prípadných politikov rozobrala v rôznych stranách. Časť sú Piráti, časť je ako vlastne lavica, ktorá teraz nie je teda Československá demokracia už. Prekvapujem, že v Česku neexistuje vlastne lavicová strana, ktorá by dokázala poraziť českú sociálnu demokraciu, lebo ten potenciál tam je, ale ani česká lavica sa nevie vlastne dohodnúť. Nemá ako keby svojich lídrov a je sama vnútorne rozhádaná. A toto je neduch českej spoločnosti, ktorý sa ťahá s ňou už veľmi dlho, už dokonca od Prvej republiky.
Čím si to vysvetľujete? Ja musím říct, že práve byl to úplne jasný kontrast. Ja som byla na Slovensku, bylo to pár měsíců po vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové a bylo vlastne hrozně zajímavé vidieť tu reakci jenom na médiích, protože hlavně ta investigativní média dala hlavy dohromady a opravdu nehleděla na to, jestli si konkurují nebo ne, pracovali společně na tom, aby opravdu došli k nějakým výsledkům a objasnili, co se stalo. A i tehdy ta debata se slovenskými novináři byla zajímavá, protože oni sami říkali, že pohledem do Česka nevidí to samé. Tak to je jenom takový okrajový příběh, ale jak vy to osobně chápete, když znáte ty dvě společnosti?
Mě to vždy na české společnosti překvapovalo, když jsem teda pracoval v Respektu. Taková zvláštní neschopnost odhodit své staré, já nevím, prostě animozity a jít společně za nějakým vyšším cílem. A to jak novináři, samozřejmě tak politici, ale tak celá společenská elita. Řekl bych, že pokud nejdeme hlouběji do historie, tak základní problém české společnosti je, že jste neměli prostě zkušenost s Mečiarem a že jste nebyli ohroženi způsobem jako Slováci, které donutila ta situace. Pochopit, že existují věci, na které se musíte shodnout, i když nejste kamarádi.
V srpnu roku 1995 neznámí muži násilně zavlekli syna tehdejšího prezidenta Michala Kováče do Rakouska. Z činu byla okamžitě podezřelá slovenská tajná služba, která tehdy úzce spolupracovala s premiérem Vladimírem Mečiarem. Podezření potvrdil i tehdejší zaměstnanec tajných služeb a svědek únosu Oskar Feďvereš, který poté uprchl do zahraničí a dodnes tam žije pod jinou identitou. Vyšetřování únosu spělo k závěru, když ho na konci 90. let Vladimír Mečiar přerušil vyhlášením amnestií. Slovensko se s nimi potýká dodnes a znovu vyvstávají snahy kontroverzní amnestie po 19 letech zrušit.
Pojďte, pojďme se naspívat.
Poviem ti príbeh o krajine. Chceš sa ma spýtať, či bude pekný, no ani ne. Loď, s ktorou sa aj po rokoch do neznáma plavíme. Pardon, už dávno je na dne, zďaleka nie na hladine.
Češi tohle vlastne neprožili, ten zásadní prožitek ohrožení. A teď demokracie i národa, pretože nám hrozilo, že vypadneme z Európy. Tá frustrácia a tá trauma byla tak silné a po vražde Jana Kuciaka a Martiny sa to ukázalo vlastne akoby znovu. Češi tenhle zážitek nemají. Říkám, prostě jejich největším problémem je paradoxně, že mají pocit bezpečí, který je, je to hrozný omyl. Prostě, ale žijí v tomto omylu a ten je uvádí v takovou jako neschopnost se domluvit v zájmu vyšších cílů. Vidím zatím především to, pokud bych nešel dále do minulosti, samozřejmě ten problém Česko neprošlo generační výměnou, tak jako Slovensko teda po roce 1989, hlavně potom po Mečerovi. Fakticky v českých médiích stále má hlavní roli prostě generace z 90. let, která obdivovala Klause a i to nějakým způsobem zůstalo. Prostě tohle například není v pořádku.
Trochu to znie, ako keby teda najväčším nepriateľom liberálnej demokracie bolo, že sa ľudia majú príliš dobre.
Áno, je to tak. Jedna z teórií, prečo dnes víteze populisti, je teória nudy. Ľudia proste sa v liberálnej demokracii, ktorá funguje, sa nudia. Tu už je po nejakom dobrodružstve a populisti ho ponúkajú. Nehovorím, že táto teória je úplne, že dokáže vysvetliť všetko, ale je to jedno z vysvetlení, prečo sa dnes valí teda západnou civilizáciou vlna populizmu. Okrem samozrejme mnohých iných dôvodov, o ktorých sa hovorí do nekonečna. A Česi sú presne v tejto fáze. Česi vlastne majú pocit, že život je tak trochu nuda. A aj Zeman, aj Babiš im ponúkajú rozptýlenie.
Na druhej strane to, čo sa posledné mesiace deje na Slovensku, je, že ľudia sú už extrémne unavení, pretože v podstate každý druhý deň vyjde najavo kauza, ktorá by inokedy bola naozaj celoročná kauza, obrovská kauza.
Opozícia považuje zverejnené prepisy Kočnerových SMS-iek za jednoznačné potvrdenie, že organizovaný zločin stúpa na Slovensku až na najvyššie poschodia v politike.
A že v krajine, budem parafrázovať herca Martina Hubu, je blbá nálada. Nemôže to spôsobiť to, že tí ľudia už budú tak frustrovaní, že neprídu k tým voľbám vo februári?
Áno, ja sa toho tiež obávam. Pravdu povediac, rozumiem úplne tomu pocitu tej frustrácie a istej beznádeje, keď sa na vás každý deň vyvalí nejaká ďalšia hrôza. Inštinkt potom často velí proste schovať sa pod perinu a už to nepočúvať a odmietnúť sa tým zaoberať a nejakým spôsobom to riešiť. Áno, je to možná cesta, ja teda dúfam, že sa to nestane. Že naďalej si myslím, že ten mobilizujúci faktor z tej hrôzy, ktorá sa na nás valí, je silnejšia, ako povedal by som ochota, alebo teda pokus to zamiesť pod koberec, alebo sa na to nepozerať. Ale je to možné. Dokonca ešte môže byť prísť ešte niečo horšie, a to, že vlastne ľudí tento typ frustrácie privedie k tomu, že budú voliť fašistov, pretože ako všetci vieme, proste korupcia v skutočnosti má dve mince. Niektorí proste volia strany, ktoré s tou korupciou naozaj niečo budú robiť. Iní, ktorí budú voliť proti korupcii, ale budú voliť fašistov, hoci oni sami sú skorumpovaní, ľudia budú mať pocit, že to je protest. Nebude to prvý raz v dejinách. Takže áno, mám tieto obavy, uvidíme za 3 mesiace.
Pane Šimečko, moc krát děkujeme, že jste si na nás našel čas.
Tak dobré, takže ještě pěkný večer do Prahy.
Aj vám.
Děkujeme, sám vám taky, nashledanou.
Počúvali ste špeciálne vydanie Dobrého rána v spolupráci s Vinohradskou 12 a kolegyňou Lenkou Kabrhelovou. Ďakujeme, že ste nás v roku 2019 počúvali a veríme, že nám zostanete verní aj v roku 2020.